svátek Epifanie, zjevení páně, jedním z vrcholů vánoční doby. Na křesťanském východě je to ten nejvlastnější vánoční svátek. V liturgii se v různých obdobích a na různých místech četla tři evangelia o narození páně a zjevení páně pastýřům, kteří vedeni andělem přišli k jeslím, o příchodu mudrců z východu, ten text, který jsme právě slyšeli, a také o křtu páně. Na některých místech také se četlo evangelium o svatbě v Káni Galilejské. To celé vánoční období je oslavou víry v Ježíšovo vtělení. Ježíš přichází, Boží syn přichází do lidských dějin, do lidského světa, přichází jako dítě. O celém tom období, o okolnostech Ježíšova narození, o jeho dětství, o jeho dospívání, až někdy k těm okamžikům, kdy se veřejně objevuje v blízkosti Jana Křtitele, o celém tomhletom nejdelším období Ježíšova života historicky nevíme naprosto nic jistého. Tenhle ten otevřený prostor zaplnila křesťanská fantazie, zbožná fantazie, celou řadou pohádek, mýtů, legend. Některé jsou velmi jímavé, některé nesou teologický obsah, jiné jsou trošku legrační o Ježíškovi, který uplácal z hlíny ptáčky, zatleskal, ptáčkové odletěly, anebo když se malému Ježíšovi posmívali ostatní školáčci, tak najednou přišli medvědi a roztrhali a tak dále. Takže naštěstí tyhle věci se do evangelií nedostaly a jejich přehršle v těch takzvaných apokryfních evangeliích. Z tohohle bohatého materiálu ti redaktoři těch kanonických evangelií, a jenom dvou z těch čtyř evangelií, to znamená z Matoušova a z Lukášova, vybrali jenom několik málo textů, zřejmě proto, že mají určitý teologický smysl. Jsou tam použity jako Hagada, což byl literární tvar v židovské literatuře, vyprávění, které mělo ilustrovat určitou pravdu tak, aby byla přístupná, srozumitelná, snadno zapamatovatelná. To platí také o tom textu o těch mudrcích z východu. Tady je řečeno mudrci z východu, nevíme o nich, nebo evangelium ani o nich neříká nic dalšího. Další zbožná fantazie jim dá jména, nasadím královské koruny, dokonce jim připraví středověká zbožnost zlaté rakve v kolínské katedrále, ale to už jsme opravdu na tom světě legendistiky. Nevíme, co z toho a zda něco odpovídá té historické pravdě a není to se tak moc důležité, protože ta představa, že pravda je jenom to, co odpovídá určitým dávným historickým skutečnostem, to je v podstatě historismus 19. století. Ty vyprávění mají cenu něčím úplně jiném, než že jsou kronikou dávných událostí. Otevírají určitý způsob meditace o Kristu. A v tomto smyslu je důležitý i tenhle ten text, kdy ti mudrci z východu se svými tajemnými symbolickými dary jsou chápáni jako jakýsi předvoj těch zbožných pohanů, těch, kteří půjdou svými vlastními cestami k tomu, aby došli ke Kristu, nebo aby se dali na tu cestu pravdy. Oniž věříme, že v Kristu má svůj střed, vrchol a cíl. Ano, v tehdejší době Židé také znali mezi pohany ty, které nazývali zbožní pohané. Zejména to byli lidé, kteří byli ovlivněni helénskou kulturou a řeckou filozofií, kteří měli určitý ironický vztah k tomu mnohobožství a k těm náboženským legendám tehdejšího pohanského helénského světa. A tíhli k jakémusi filozofickému jednobožství, k představě o Bohu, který je zdrojem pravdy, dobra a krásy a tak dále, jak se to později objevuje v tradicích řecké klasické filozofie. A zřejmě tito lidé měli určitou úctu a afinitu k židovství právě pro jeho jednobožství, že židovská víra nebyla tak, jak si rozkvetlá ve smyslu úcty k mnoha bohům a bůžkům. Nicméně i tito lidé, kteří s určitou sympatií sledovali tu židovskou víru, nebyli ochotní vzít na sebe to, co s tehdejším židovstvím bylo spojeno. To znamená všechny ty předpisy Mojžíšského zákona, obřízku, kašrut, svěcení soboty a tak dále. Nicméně ta židovská tradice i pro tyto lidi vytvořila jakýsi prostor v jeruzalémském chrámě. Tam jedno z těch nádvoří bylo právě to nádvoří pohanů. Ti lidé nesměli vstoupit dovnitř do svatyně, ale přece jenom zde byla představa, že oni mají také nějaké místo. Na tuhletu myšlenku navázal nedávno zesnulý papež Benedikt, zajímavě právě v letadle do Prahy poprvé vyslovil tu myšlenku, že by církev také měla mít nějaký prostor pro ty, kteří nejsou totálně identifikováni s naší církví, s naší vírou, s její praxí, ale nějakým způsobem tíhnou k tomu, co my uctíváme. A že by tedy měla mít také nějaké nádvoří pro zbožné pohany nebo nádvoří národů gojím. A na základě toho, protože jednou z jeho myšlenek, která teďka v těch všech nekrolozích, které bylo papeži Benediktovi, trošičku byla zapomenuta, bylo právě to, že on měl úctu k těm lidem, kteří byli agnostici, kteří říkali, my vlastně nemáme jistotu o boží existenci. A papež Benedikt s nimi se snažil navázat určitý intelektuální rozhovor. Navrhl jim zajímavou myšlenku, říkal, ano, tak zkuste žít, jako kdyby Bůh byl. Nejste si jisti, jestli Bůh je, ale zkuste žít, jako kdyby Bůh byl. Odpovídá tím na tu větu, která byla známa v renesanční přírodní vědě a je spojena s těmi průkopníky moderní přírodovědy, říkali, musíme vyložit svět et si deus non daretur, jako kdyby Bůh nebyl. Když se ptali Laplace, známe vyprávění Napoleon, kde v jeho systému je Bůh, tak řekl Monsieur le premier consul, pane první konzule, nepotřeboval jsem tuto hypotézu. Takže Bůh se stal jakousi hypotézou, která je vlastně pro toho vědce nepotřebná, může vyložit svět et si deus non daretur, jako kdyby Bůh nebyl. A papež Benedikt říkal, ale zkuste to naopak, zkuste vzít, jestliže nejste ochotni, připraveni přijmout víru se vším všudy, přijměte jako hypotézu, zkuste žít, jako kdyby Bůh byl, i když si třeba nejste jistí, jestli Bůh je. Samozřejmě to není úplně originální nápad papeže Benedikta. Něco podobného je v té Paskalově slavné sázce, že vsaďme si na to, víra je sázka. Vsaďme si na to. A je to pravděpodobnější, že celý ten počet pravděpodobnosti, teorie pravděpodobnosti je spojena s touhletou slavnou Paskalovou sázkou. A konec konců i Kantova filozofie náboženství má velmi podobnou myšlenku. Přijměme víru jako postulát, jako určitou implicitní pravdu, jestliže každý morální akt člověka vlastně implicite zahrnuje předpoklad, že i ten morální akt, který se ve světě nevypácí, má určitý smysl. Velmi zjednodušeně naznačuji to, o čem Kant mluvil, jako o tom postulátu mravního rozumu. A papež Benedikt na tohleto navázal s tím, zkuste vzít víru alespoň jako hypotézu a zkuste žít, jako kdyby Bůh byl, i když nemáte úplnou jistotu o boží existenci. Zkuste na to vsadit, zkuste se otevřít Bohu jako možnosti. Trochu to mě připomíná jednoho mého velmi oblíbeného současného filozofa Richarda Kearneyho, který mluví o Bohu, který může být, the God who may be. Bůh přichází ne, aby člověka nutil k víře, tento svět je skutečně ambivalentní, je v něm, jak říkal Pascal, dost světla pro toho, kdo chce věřit a dost tmy pro toho, kdo nechce. A to rozhodnutí se mezi vírou a nevírou je svobodným rozhodnutím člověka uprostřed ambivalentního světa, kde může najít spoustu argumentů pro to či pro ono. A Bůh nás nenutí k víře a nechává pro ní svobodný prostor, jako pro svobodnou volbu. A ten Richard Kearney říká, Bůh k nám přichází jako možnost, jako nabídka, jako otevřený prostor. I v těch velkých biblických textech o Mojžíšovi u Keře a tak dále, vždycky Bůh tam přichází jako výzva, jako nabídka, jako možnost. K tomu Mojžíšovi u Keře vlastně říká, jestliže vstoupíš do toho úkolu, kterým tě pověřuji, pak budu s tebou. To je úplně jiné, to rozhodnutí víry. Tady není jenom nějaký intelektuální akt, ale je to existenciální rozhodnutí. Vsadím svou existenci na tuto možnost, byť bych mohl samozřejmě si vybrat možnost jinou a tak dále. Takže tolik jenom na okraji téhleté jedné myšlenky o těch zbožných pohanech. Víte, ono jich je vlastně okolo nás velmi mnoho a já si myslím, že je to velký úkol církve. Dokonce i toho, o čem dnes mluví papež František, o té společné cestě. Najít tu společnou cestu s těmi lidmi otevřenými, hledajícími, těch je okolo nás strašně moc a mnohdy i v nás, uvnitř nás. Je také ten prvek hledání, určité nejistoty, kritických otázek a tak dále. A není to špatné. Tak je ta představa, že česká země je země ateistická, není tak úplně pravda. Je okolo nás mnoho lidí, které prostě neoslovil ten způsob kázání a zvěstování Boha, ten obraz Boha a víry, který církev běžně nabízí. A tohle je stav, který je ve velké části našeho dnešního světa. Ten způsob zvěstování víry, s kterým se mnohdy setkáváme, se míjí s tím hledáním vnitřní duchovní potřebou lidí. A to je samozřejmě veliká výzva pro církev, a to nejenom pro kazatele a teology, ale i pro křesťany, kteří svým životem určitým způsobem interpretují Krista, který svým životem reprezentují víru a křesťanství, aby učinili to, co nám bylo svěřeno, srozumitelným a věrohodným, protože pro mnoho lidí je to prostě nesrozumitelné a nevěrohodné. A někdy se jim člověk nediví. Takže tyto lidi, tyto hledající, tyto zbožné pohány, lidi, kteří byli buď církvemi zklamáni, kterých je na světě velmi mnoho, nebo kteří se prostě minuli v tom svém hledání s tou konkrétní nabídkou církve, tak těmto lidem asi nelze přistupovat s nějakým typem agresivní misie, která je bude chtít vtěsnat do toho mentálního institučního prostoru současného křesťanství, ale naopak bude objevovat tu hlubší dimenzi víry, která se může setkat s tím hlubším hledáním smyslu, který je v každém lidském srdci. Někde je zanesen starostmi dní, i tato doba přináší své starosti, své obavy, ale právě tam je třeba vylovit z hlouby srdce tu potřebu smyslu. A na nás, křesťanech, je, abychom ukázali, jakým způsobem na ní můžeme odpovědět příběhem naší víry, čili budovat ty mosty mezi světem víry a světem hledání současného člověka. Je to vlastně velmi dobrodružný a zajímavý úkol. Nesmí být chápán jenom ve smyslu nějaké agresivní misie lidí, kteří už mají jaksi monopol na veškerou pravdu, mají všechny otázky. I my se musíme stát hledajícími. Tady ti mudrci z východu jsou na cestě, ale i my musíme být na cestě. A na těch cestách jsou různé období, kdy člověk zabloudí. Ti mudrci, k nám tady vypráví Matoušovo evangelium, také si udělali jakési tragické zabloudění, když přistáli na tom Herodově dvoře. A i na té jejich cestě byla chvíle omylu, zabloudění. I na našich cestách jsou někdy okamžiky, kdy ztrácíme tu jasnost cesty a kdy znovu musíme hledat tu hvězdu, která nás vede, protože někdy může být zakryta mraky. Ale právě proto je třeba opatrovat v sobě jakousi věrnost a citlivost pro znamení, která nám Bůh dává, tu důvěru v onu hvězdu, která se objevuje čas od času a potom nám třeba zmizí za mraky. Ale člověk nesmí se na té cestě zastavit, vracet se zpátky, rezignovat. Je třeba vytrvat, je třeba být lidmi cesty. Křesťané, než se jim začalo říkat křesťané, byli nazýváni lidé té cesty. A ta myšlenka papeže Benedikta, že církev má být společnou cestou, která vede k bratrství všech lidí, to je ohromný dlouhodobý úkol. Na té cestě nemůžeme říct, už jsme toho dosáhli, už nějaký tvar církve je ten dokonalý, už nějaký tvar našeho náboženského poznání je ten dokonalý, už nějaký druh filozofického poznání nebo vědeckého poznání je ten úplný a dokonalý. Tím se náboženství, věda a filozofie mění v ideologii. Ale je třeba stále znovu osvobodit té dynamice cesty, která také počítá s určitým prostorem tajemství a která má odvahu vstupovat do toho prostoru tajemství a hledat. Hledat s důvěrou, že to hledání není nesmyslné.